Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech cestovatelského, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnes se s námi o své zážitky podělí Jana Čižmářová. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
S jistou nadsázkou bych mohla říct, že vy máte vlastně cestování v popisu práce. Vy totiž pracujete jako letuška.
Ano, je to tak. Já jsem si to povolání i kvůli tomu cestování zvolila, i když je to vykoupeno samozřejmě někdy tvrdou prací, ale je to, co se týče cestování, je to báječná příležitost, jak si poměrně levně procestovat velký kus světa.
Samozřejmě, jak říkáte, je to práce, není to zábava. Co je mimochodem na ní nejnáročnější?
Z mého pohledu je nejnáročnější asi to, že člověk nemá pevný režim. Že jeden den vstává ve 4, druhý den jde na noc a nemůže se pořádně vyspat. No a potom práce s lidmi je samozřejmě náročnější. Člověk musí být pořád příjemný a pořád usměvavý, i když na to nemá náladu.
Kam všude jste se díky profesi podívala?
Díky profesi jsem se podívala do států jako třeba Kazachstán nebo Uzbekistán, ale většinu těch zemí, které jsem navštívila o dovolené, a jelikož mám vystudovanou portugalštinu, tak jsem se snažila cestovat do zemí, kde se mluví portugalsky.
Znamená to tedy, jinými slovy, že ještě máte pořád chuť cestovat?
Stále mám chuť cestovat. Pořád ještě doufám, že to, co jsem nestihla, ještě někdy procestuji.
Během studií portugalštiny a angličtiny na Univerzitě v Olomouci jste se prý rozhodla procestovat všechny bývalé portugalské kolonie.
Je to tak, byl to takový můj nápad, protože člověk to vlastně studuje 5 let a...
Máte naladěný Český rozhlas dvojku a vyprávění Jany Čižmářové, letušky a překladatelky z portugalštiny a angličtiny. Vaší srdeční záležitostí je nejenom Brazílie, jak už tady zaznělo, ale také souostroví Svatý Tomáš a Princův ostrov.
Jsou to 2 ostrovy v Gvinejském zálivu, dalo by se říct, že leží přímo na rovníku. A tyto 2 ostrovy, které jsem procestovala s maminkou, nás úplně uchvátily, jo, protože to je panenská příroda, opravdu malé ostrůvky, dají se prakticky přejít i pěšky, kdyby člověk chtěl a měl k tomu pořádnou mačetu. Byly portugalskou kolonií, od roku 1975 jsou samostatnou demokratickou republikou a je to 2. nejmenší stát v Africe po Seychelech. Leží 360 kilometrů asi od pobřeží Gabonu a rovníkové Gvineje a oba 2 ostrovy jsou od sebe vzdáleny asi 160 kilometrů. Je poměrně těžké se tam dostat, protože když jsem tam já cestovala před těmi pár lety, tak bylo spojení 1 týdně z Lisabonu, z portugalského letiště a dnes už je to, myslím, 3x týdně. Nicméně pořád to spojení je přesto Portugalsko, je potřeba si vyřídit vízum a mezi ostrovy se dá také letět soukromou společností, která působí na ostrovech a má sídlo v Jižní Africe, a nebo přejet lodí. Ale je to taková polonákladní loď a ta plavba trvá něco přes 8 hodin a musíte počkat, až se sejde 40 pasažérů. První rok se nám nepodařilo navštívit Princův ostrov, protože jsme si včas nezajistili letenky. Tady těch informací je málo, takže jsme čekali až do příjezdu a tam už jsme bohužel neměli tu jinou možnost. A další rok jsme se na ostrově vydali spolu znova, protože jsme tam měli jisté závazky a to už jsme si dopředu přes známé, které jsme si tam udělali, pojistili tu letenku na Princův ostrov.
Vy jste tam právě navázali krásné vztahy, úžasné, s těmi místními lidmi. Jací jsou?
No, místní lidi jsou naprosto úžasní. Když se řekne Afrika, člověk si představí to násilí a různé ty špatné zprávy, které k nám doléhají, ale ty ostrovy jsou tak izolované a žijí tak svým životem, že se tam asi toho násilí tolik nedostalo. Nebyla tam žádná genocida vlastně za celou historii, kromě teda toho otrokářství za koloniálních dob a povstání v roce 1953 je život míru milovný. A opravdu místní lidé, přestože jsou chudí, žijí ze dne na den, tak by se pro vás rozdali. Tím, že mluvím portugalsky, tak samozřejmě jsme se dostali až do obydlí a podívali jsme se, jak lidé žijí. Všichni nám nabídli vlastně svoje domovy, otevřenou náruč a tím, že jsou ostrovy malé, tak se tam kde kdo zná. A dokonce jsme tam potkali 2 advokáty, kteří mluví česky, protože vystudovali u nás právnickou fakultu.
Jak jste se pohybovali po ostrovech?
Různě, tak jak se dalo. Rozhodli jsme se, že ostrov objedeme kolem dokola a uvidíme, co a jak. Takže jsme se vydali nejdříve místní dopravou, jako kdyby naším autobusem, ale tam jezdí malé dodávky, z jednoho místa, které by se dalo považovat jako centrální nádraží.
S těmi kufry nahoře?
S těmi kufry nahoře, nejen z kufry. A dokud se nenaplní vůz, tak se nejede. A vůz se naplní tak, že se přeplní, nejen lidmi, ale i zbožím, a vyjede se.
S čím vším nebo s kým vším jste cestovali?
No, cestovali jsme s kupou malých dětí na klínech, s různými sýry, s rybami, s věcmi na prodej, prostě co kdo měl, tak to vezl. Takže nejdřív jsme dojeli do nejbližšího města, pak jsme se tedy už museli vydat pěšky, protože ze silnice se stala taková štěrková cesta. A pak, když jsme došli až po břeží, tak už tam byla jenom taková pěšinka pralesem, kterou se ani nedalo projít, takže jsme se zase museli otočit a jet zpátky a vzít to po druhé straně ostrova. Jeli jsme na motorce, jako mototaxi, které je k využití, jeli jsme stopem, na korbě většinou těch dodávek, pěšky jsme chodili, jak se dalo.
Je tam tedy bezpečno?
Je tam velmi bezpečno. Za celou dobu jsme nepocítili ani nejmenší náznak toho, že by se nám mělo něco stát nebo že by nám chtěl někdo ublížit.
Vy jste se, paní Čišmářová, zmínila o tom, že místní lidé jsou vesměs chudí. Čím se živí?
Většina lidí se živí buď rybolovem nebo zemědělstvím, protože v takové tropické oblasti by bylo hřích něco nepěstovat. Opravdu se tam daří veškerým tropickým rostlinám. Ostrovy jsou nebo byly vyhlášené v polovině 19. století pěstováním kaká, byly tehdy první na světě. Bohužel pak prvenství převzala rovníková Guinea, ale kakao a káva ze svatého Tomáše opravdu byly vyhlášené.
A v současnosti, jak je tomu právě s pěstováním kaká?
Stále jsou tam plantáže, kaká i kávy, ale pozemkové reformě někdy kolem roku 2000 stát rozdal pozemky lidem, aby si na nich mohli něco pěstovat. Bohužel tento způsob se neujal a většina plantáží spíše chátra, pokud je nevlastní Francouzi nebo Holanďané, kteří se o to starají, tak bohužel tento obchod, dá se říct, zanikl. Co tam vzkvétá, je bohužel plantážnictví palmy olejné, takže bohužel se tam i stává to, že jsou vykáceny plochy lesa a nasazeny na to palmy olejné.
Přiznám se, že když se řekne São Tomé, což je hlavní město, že?
Ano.
Ostrovů, tak si automaticky vybavím čokoládu.
No vidíte, takže to je ono přece jenom ta sláva ještě v dnešní době je znát. My jsme teda byli překvapené, jak kakao vypadá. Je to plod, takový červený nebo zelený nebo žlutý s obrovskou slupkou a když ho rozlousknete, tak vevnitř je taková dužina a to je vlastně to ovoce. Ta dužina je sladká, dá se jíst nebo se z ní udělat džus a až pod tou dužinou je to malé semínko hnědé, které se musí tedy vyloupat, nasušit, opražit a pak namlít na ten prášek, nám známý jako kakao.
Vypráví překladatelka Letuška Jana Čižmářová na vlnách Českého rozhlasu Dvojky, kde zůstáváme přímo na rovníku.
Když se do těch zemí nepodívá, tak nemůže úplně přesně pochopit, jaký ten život tam třeba byl nebo je. A už během studia se mi podařilo trošku procestovat Portugalsko a Brazílii, protože jsem dostala stipendium a vyjela jsem na několik semestrů studovat v rámci programu výměnného.
Kolik těch bývalých kolonií vůbec je?
Portugalsko se celkem činilo, protože je to přímořský stát, tak mořeplavba tam byla jako jedním z nejdůležitějších. Takže největší je asi Brazílie, potom v Africe měli Mozambik a Angolu a dva malé ostrovky, svatý Tomáš a Princův ostrov. Dále byl portugalský východní Timor, Macau a asi dvě území v Indii.
Kolik jste zvládla dosud těch někdejších kolonií navštívit?
No ještě jsem zapomněla vlastně na Kapverdské ostrovy a Madeiru. Takže já jsem procestovala, jak jsem řekla, během studia Portugalsko a Brazílii. A potom s maminkou, která je mým hlavním parťákem na cesty, jsme se vydali na Madeiru, na Kapverdské ostrovy a na ostrovy svatého Tomáše a Princův ostrov.
A kolik je vůbec zmapována ta historie u nás? Existuje literatura třeba nebo mapy?
Co se týče map, tak je to horší, ale co se týče zmapování historie a celé té kolonizace, tak o to se zasloužil docent Jan Klíma, který vydal nejdříve v takových jako malých sešicích postupně historii všech těch kolonií a poté i knižní vydání vyšlo Angola, Mozambik, Brazílie a v loňském roce Kapverdské ostrovy a svatý Tomáš. Je to teda úžasné dílo, smekám před ním, protože musel strávit spoustu času v archívech a vyhledáváním informací, které jsou poměrně špatně dostupné.
V té knize máte také několik fotografií.
No, pár obrázků jsem panu Klímovi poskytla, protože sám nenavštívil svatý Tomáše Princův ostrov, tak jsme se domluvili, že mu několik snímků poskytnu, aby si čtenáři mohli představit trošku, jak to tam vypadá.
Na toto souostroví se ještě vydáme o něco později. Zajímalo by mě, paní Čižmářová, jak místní lidé, obyvatelé v těch někdejších koloniích vzpomínají na to období. Jaké stopy vůbec té portugalské kolonizace lze v těch zemích, které jste zatím měla možnost navštívit, najdeme?
No, ve většině zemí zůstala portugalština jako oficiální jazyk, co se týče Brazílie, Mozambiku, Angoly. Ale řekla bych, že Brazílie si tak nějak šla svou cestou. V Angole a v Mozambiku jsem nebyla, takže nemůžu posoudit. A ty Kapverdské ostrovy a svatý Tomáš, tam je pozůstatků několik, spíše co se týče architektury, ale bohužel nevypadá úplně skvostně, protože chátrá. A lidé vzpomínají na tu kolonizaci, řekla bych, že ne úplně nejšťastněji, protože to přeci jenom bylo období otrokářství a tvrdé práce. Nicméně teď už jsou od roku 1975, jsou kolonie nezávislé a jdou svou vlastní cestou.
A jak naložili s tou samostatností?
No, určitě je to stát od státu. Dalo by se říct, že v Brazílii ten život není až tak špatný. Záleží také stát od státu, protože je to obrovská země a jako kdyby federativní republika má spoustu států. Některé jsou jaksi vyspělejší a některé žijí na okraji chudoby. No a v té Africe, to jsou tedy velmi chudé státy africké. Nicméně mají velký potenciál, který, řekla bych, úplně nezhodnotili tak, jak by se dalo. Ale pořád si myslím, že ještě by se v tomto směru dalo něco udělat i tak, aby zůstala zachována ta osobitost té země.
No a do jedné bývalé portugalské kolonie na ostrově v Gvinejském zálivu se podíváme s Janou Čižmářovou po písničce. Dnes se dozvídáme, jak vidí někdejší portugalské kolonie, konkrétně ostrovy svatý Tomáš a Princův ostrov. Jana Čižmářová, letuška a překladatelka z portugalštiny a angličtiny. Dostat se přímo na rovník, který leží vlastně kousek od souostroví, je prý docela nákladné.
Je to pravda. Ten rovník prochází malým ostrůvkem, který je na dohled od jižního cípu ostrova svatého Tomáše. Ale je na něm vybudován hotelový resort a aby se tam člověk dostal, tak se tam musí přeplavit lodičkou.
Asi zaplatí.
A zaplatí, protože resort si dává pozor na to, aby mu tam někdo nestanoval, jako my dvě s maminkou. Tak buď si musíte zakoupit zpáteční jízdenku tou lodičkou, anebo noc v hotelu, která vyjde asi na 200 euro.
Mimochodem, vy jste tedy s maminkou stanovali.
My jsme si pro jistotu vzali stan, protože když jsme se podívali tady na mapu počítači, než jsme odjeli a viděli jsme tam jenom tu zeleň, tak jsme si říkali, radši si vezmeme stan, protože kdybychom se chtěli ubytovat v hlavním městě a každý den vyjíždět a vracet se zpátky, by byla ztráta času.
My už jsme se zmínili o tom, jak pohostinní jsou místní lidé. Jak na ně vzpomínáte?
Krásně, protože máme spoustu zážitků. Jednou jsme si rozdělali stan na pozemku nebo na polích místního zemědělce, který tam ráno přišel, tak jsme mu vysvětlili situaci a on byl překvapený, ale hned nám běžel udělat snídani, pak nám ukázal všechny ty svoje pole a opravdu musíme říct, že na to byl sám, se hrozně činil, takže jsme mu pak další rok přivezli nějaká semínka, nějaké nářadí, co by mohl upotřebit jako dík za to, že nás tam takhle vzal vlastně jako návštěvu. Pak jsme se zase ubytovali, zase to bylo na Princově ostrově, v krásné vesnici, která se jmenovala Ponta do Sol, místo, odkud vychází slunce. Tam byl velmi mladý starosta, my jsme se ho tedy zeptali, jestli se tam můžeme někde rozbalit stan a on řekl, že beze všeho na náměstí a hned se všechny děti seběhly podívat, co to tam stavíme, protože stan v životě neviděli, takže z toho měli ohromnou radost, lezli nám do stanu a ven a bylo jich tam jednu dobu asi 18. Pak nás pozvali na druhý den, kdy byl dětský den, 1. června. Takovou slávu, jakou dětem vystrojili, tak takovou snad nemáme ani u nás u Vánocích.
Jak to probíhalo?
Bylo to úžasné. Už týden dopředu se všechny děti připravovali, takže si nechali naplést copánky na hlavičkách, měli všechny čisté oblečení, ponožečky, boty, což normálně nenosí, jo, většinou pobíhají bosky v kalhotkách a košilce. A maminky celou noc pekly bábovku. A protože tam byla v celé vesnici jedna jediná trouba v domě, kde měli generátor a jedna jediná forma na bábovku, tak se střídali celou noc tak, aby všechny maminky měly napečeno. A děti měly od rána hostinu, školku jim vyzdobili palmovými listy, připravili pro ně různé hry a zábavu a prostě byl to opravdu jejich den.
Co znamená pro ně ten den dětí vůbec?
Svatotomáští nebo i z Princova ostrova samozřejmě obyvatelé dávají velký důraz na rodinu. Pro ty děti by udělali vše. Přestože těch prostředků mají málo, tam většinou lidé nakupují na večeři jenom to množství, co potřebují na to večeři, takže přijdou třeba do kiosku, koupí si hrneček rýže, lžičku tomatového protlaku, trošku koření zabalené v novinách a s tím si udělají večeři a takhle to jde den po dní, protože třeba nemají ani na to, aby si koupili kilo rýže nebo balík špaget nebo prostě větší množství potravin.
Ty návraty byly svým způsobem jako už ke starým známým.
No v podstatě bych řekla, že už to bylo rok od roku jako k rodině. Ty svazky, co jsme si tam vytvořili, tak trvají dodnes. Jednou za čas jim zavolám, abych věděla, jak se mají. A opravdu vždycky nás přivítají s otevřenou náručí a my se zase snažíme vždycky, když tam jedeme, přivést něco, co by jim mohlo pomoct. Protože třeba dodnes si tam v rodině kávu stará paní 70-letá sama vypěstuje, sama nasuší, upraží a protože nemá mlýnek na kávu, tak takovým bucharem jako v hmoždíři si ji tam sama i pomele. Pak jsme vezli ty formy na bábovku a pak, co teda udělalo největší radost, tak byly fotbalové míče, které jsme dostali darem od jednoho českého podniku. To teda takovou radost v očích těch dětí, to jsem snad nezažila. Nepamatuji si, že bych něco tak úžasného viděla.
Vy jste mi přivezla do studia ten míč, originální místní, se kterým kluci jaksi čutají, z čeho vůbec je?
Je to hadr, potažený igelitem a zavázaný nějakým provázkem. Je to pro mě až neuvěřitelné, když jsem viděla, jak tam ti kluci s tím pobíhají a vlastně to fotbalové hřiště bylo vykácený les, takže vlastně u toho ještě přeskakovaly pařezy a díry, které zbyly po těch vykácených stromech a branky měly z bambusu a byly neuvěřitelně šikovní.
Stalo se vám, že vás místní i pozvali k sobě domů?
Stalo se nám to několikrát, protože občas se stalo, že nás chytl déšť a ten déšť v tropech je opravdu silný a jsou to takové úplně provazy deště a to by asi náš stan nevydržel. Takže několikrát se nám stalo, že nám nabídli svoje vlastní obydlí, i když to bylo na zemi, na karimatkách našich, tak to od nich bylo velmi milé. A musím říct, že ta obydlí mají opravdu jednoduchá, jsou to takové dřevěné domečky na kůlech a vlastně mají místnost, kde spí, většinou na zemi a místnost jako improvizovanou kuchyň, kde mají i otevřený oheň v tom dřevěném domečku, což teda z hlediska bezpečnosti z našeho pohledu by bylo nemyslitelné. A tak nějak si vystačí s válem. Umývají nádobí v potoce, míjí se v potoce, ostrov je bohatý na sladkou vodu, čili ten život je tam velmi ulehčen oproti třeba Kapverdským ostrovům, kde je poměrně sucho. A když už jsme u té vody, tak nás velmi fascinovalo, jak místní ženy perou. Denodenně chodí s lavorem na hlavě plným prádla a u řeky se sejdou, sejde se jich tam obrovská hromada vlastně z celé vesnice a o kameny nebo o valchy obyčejným mídlem perou prádlo. A potom vlastně, když vidíte tu řeku, tak je celá bílá od toho mídla, protože takový nápor toho praní se asi nedá zvládnout, ale je to úžasné, jak jsou čistotní. I teda ženy, i muži jsou, bych řekla, i kolikrát čistotnější než u nás. Opravdu jsou všichni vymydlení, voňaví, upravení, dbají na to, aby nosili třeba košily a kalhoty, i když tam chybí knoflík, nebo je tam třeba malá dírka, nebo není vyžehlená, ale opravdu se snaží, aby chodili elegantně oblečení.
U toho praní používají kokosové mýdlo?
Kokosové mýdlo, ano, já ho znám už z Brazílie a je to takové přírodní mýdlo, něco jako u nás jelen. A
kokosový jelen.
Kokosový jelen a krásně voní a výborně pere.
Kam se chystáte, kam povede vaše příští soukromá cesta, ne pracovní?
No mým snem je ještě navštívit Mosambik. Do Angoly se trochu obávám, nejen protože slýcháme ty zprávy o násilí, ale také protože je to jedna z nejdražších zemí Afriky. Ale Mosambik má krásnou přírodu, co jsem slyšela, a ráda bych tuto zemi ještě navštívila.
Takže budete naplňovat váš cíl ještě ze studií v Olomouci, navštěvovat postupně ty někdejší portugalské kolonie.
Budu se snažit a doufám, že přemluvím i maminku.
Tak ať se vám to oběma podaří, ať se vám tam líbí. Děkuji moc Janě Čižmářové, letušce a překladatelce z portugalštiny a angličtiny za rozhovor. Pro dnešní, jak to vidí, přeji vám hodně úspěchů a samozřejmě také v práci zajímavé a šťastné a bezpečné lety.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Naslyšenou se těší Zita Senková.